Picha ya kenda. Ayubu mno mtongirija. Ayubu sula ya kwandia, msari kwa kwandia, hadi kwi kumina kabiri. Hakale wawagale homno msoga linali yakwe, witanagwe Ayubu. Ayubu wawage mno msoga na wala mtogirwe seba. Kukela kenu echo wabejage wala aka haire kubeja mihayo mingi. Kubeja mihayo mibi seba, akamwina Ayubu shino shinge kesoga. Ayubu wabage na bantu binge na nsabo nyinge. Wali mno msoga na msabi, mseye neyo. Bole ikanza Ayubu waba lomberage bana bakwe na kusunya sadaka kungwa seba. Getesho ulole ya ha picha yeneyi. Loshiko lomo seba akasanja na malaika kuilunde. Shetani wabageho. Seba akamuja shetani. Kenehe wamwanaga mnu wangwa seba Ayubu. Mnu mtongireja na mshikanu. Shetani uyo mbageke Ayubu amtogirwe seba kunguno winwa shinu shinge na seba. Shetani oyomba. Shino shose isho alinacho mbe apuziwe Ayubu alaleke kumtungirija seba na kumtogwa seba wakwe. Kunguno yeneyo seba akangwina shetani nguzu amgeme Ayubu. Shisho seba akakobi le kumulaga Ayubu. Nwani wane mtogwa. Seba amanekije mihayo yose yako. Seba togirwe kubona mihayo yose, misoga yako mtogejwa, ikitukamanyire mihayo iyo seba watutulila mgatina bupanga wise. Ya koboleka kupandika mabiketi yabo baka mtogirwe seba wei, atutogirwe na asusungire vinu vyose. Seba alitugema kumihayo mingi ya lole. Namibi kutudanya kegengere tubapeje na bangi.